Улуду Азаттык радиосу.
Кутман таң, Азаттык негизги темалар менен эфирде. Бүгүн биз айтып берели деген баяндардан кыска. Орусияда президенттик шайлоо соңуна чыкты. Бул жолу алгачкы ирет добуш берүү 3 күнгө созулду.
Борбордук шайлоо комиссиясы жекшембиде эртең менен шайлоочулардын жарымынан көбү онлайн же участоктарга барып добуш бергенин билдирген.
Орусиянын президентин шайлоо боюнча Кыргызстанда да 4 шайлоо тилкеси иштеди.
Мы пришли на полдень против Путина.
Биз атайы Путинге каршы чак түш акциясына келдик.
Казакстандын өкмөтү Кыргызстанда сертификацияланган товарларга өз аймагында тыюу салууну сунуштады. Ошондой эле Кыргызстандагы билим берүү тармагын реформалоо аракети үркүндө Кытайга жер оодарып кеткен кыргыздардын баскан жолу картага түшүрүлгөнү тууралуу айтабыз. Алгач жаңылыктар менен Прагадан кесиптешим тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиядагы саясий камоолорго байкоо салган ОВД инфотобу жекшембиде президенттик шайлоонун акыркы күнүндө 14 шаарда 65 ашуун киши кармалганын билдирди. Настоящее время телеканалынын маалыматына караганда Казань шаарында 20 киши кармалып, кийин кое берилди. Уфанын тургуну добушканада оппозициялык саясатчы маркум Навальныйдын сүрөтүн урнага салууга аракеттенгенде, ал эми Москвада Навальныйдын сүрөтү тартылган футболка кийип барган киши кармалган. Кабарланды. Санкт-Петербург шаарында бир аял шайлоо участогунун кире беришине бомба таштаганы, дагы бир нече киши бюллетендерге зеленка чачканы тууралуу маалыматтар тарады. Айрым активисттер саат 12:00 федералдык коопсуздук кызматына чакырылды. Орус оппозициясы жекшембиде Путинге каршы чак түш деген акцияны өткөрүүгө, шайлоо участоктарына жапырт келүүгө үндөгөн. Акцияга чет жактардагы, анын ичинде Бишкектеги орус жарандары да катышканы маалымдалды. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы 17 мартта саат 15:45 карай шайлоо укугуна ээ 114 миллион кишинин 70% онлайн же участоктарга барып добуш бергенин билдирди. Алгачкы жыйынтыктар 18 мартта белгилүү болмокчу. Жекшембиде Боспиек айылында ак суу окуясында каза болгондорду эскерүүгө маркумдардын жакындары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Жабырлануучулар ошол кездеги бийликтин куралсыз элге ок атканына укуктук баа берилген жок деген пикирин айтышты. Мунун алдында президент Садыр Жапаров ак суу окуясынын 22 жылдыгына байланыштуу элге кайрылуу жолдогон. Анда бийлик бул каргашаны унутпаганы, элдин бакуат жашоосу үчүн кызмат кылып жатканы айтылган. 2002 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 киши каза болгон. Наразы болгон эл мурдагы президент Аскар Акаевке импичмент жарыялоо боюнча демилге көтөргөндөн кийин камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзүңгү кубушту Кытайга бербөө тууралуу талаптар менен чыгышкан. 2017 жылы 17 март ак суу окуясынын курмандыктарын мамлекеттик деңгээлде эскерүү күнү деп жарыяланган. Министрлер кабинети Кыргызстан менен Таджикстан дагы 10.176 чакырым чек ара сызыгы боюнча мунасат тапканын кечээ билдирди. Маалыматка ылайык, 12-17 март күндөрү Таджикстандын Бустун шаарында эки мамлекеттин чек ара боюнча өкмөттүк делегацияларынын топографиялык топторунун жолугушуусу өткөн. Өкмөттүн маалыматында тараптар калган тилкелерди тактоону уланта турганы, кийинки жолугушуу Кыргызстандын аймагында өтөөрү жазылган. 16 март эки мамлекеттин өкмөттүк делегацияларынын төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов Бустун шаарында жолугуп, мамлекеттик чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси талкууланган. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров былтыр 11 декабрда Баткендин Аксай айылында жаңы курулган мектептин ачылышында сүйлөгөндө, Таджикстан менен чек ара 2024 жылдын жаз айларына чейин такталып калаарын белгилеген. Газанын түштүгүндөгү Рафах шаарында башкалкалаган палестиналыктардын тагдырына тынчсыздануу күчөгөнүнө карабай, 17 мартта Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху ал жерге жөө аскерлерин жөнөтөрүн билдирди. Германиянын канцлери Олаф Шольц менен сүйлөшүү алдында премьер эч кандай эл аралык басым согуштун максаттарын ишке ашырууга тоскоолдук кылбайт деп белгиледи. Израиль Рафахтагы хамасчыларга каршы жердеги операцияны баштаарын көптөн бери эскертип келатат. Египет менен чек ара аймагындагы калаада газанын түндүгүнөн жер которгон 1,5 миллионго жакын киши башкалкалап жүрөт. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейесус Рафахка чабуул койбоого чакырып, гуманитардык катастрофанын начарлашын алдын алуу зарылдыгын айткан. Угатышууну токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу сүйлөшүүлөрүнүн майнап чыга элек. Катардагы эмки жолугушу качан өтөрү белгисиз. Ал арада Израиль армиясынын бомбалоосунан жекшембиге караган түнү бери дегенде палестиналык 61 киши өлгөнүн АКШ жана Еврошаркети террордук деп таанылган Хамас уюму башкарган тилкенин саламат сактоо министрлиги билдирди. Ажанс Франс Пресс агенттиги жазганына караганда Дейр аль-Балах деген жерде бир үй бүлөнүн 12 мүчөсү каза тапты. Грузиянын Түштүк Осетия жекчил аймагы Москва менен Орусияга кошулуу ыктымалдыгын талкуулап жатат. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги 17 мартта Түштүк Осетия парламенттин төрагасы Алан Алборовко таянып маалымдады. Референдум өткөрүү ыктымалдыгы тууралуу суроого жооп берген саясатчы эки тараптын байланыштарын жана келишимдерин эске алуу менен бул маселелерди Орусия менен тыкыз координацияда талкуулап жатабыз деп айтты. Грузиянын курамындагы Түштүк Осетия жана Абхазия 90-жылдары эгемендүүлүгүн жарыялашкан, бирок Тбилиси аны тааныган эмес. 2008-жылы Грузия менен болгон 5 күндүк согуштан кийин Орусия өз аскерлерин эки жумуриятка жайгаштырып, аларды эгемен деп тааныган. Грузия бул аймактарды Москва басып алган деп эсептейт. Рейканьяс жарым аралындагы жанар тоонун атылышына байланыштуу Исландиянын түштүгүндө чукул кырдаал жарыяланды. Былтыркы жылдын декабрынан бери бул 4-түнчү атылуу. Эксперттердин баамында азыркысы эң күчтүү. Жергиликтүү маалымат каражаттары лава Гриндавик шаарынын жакка берине чейин жетип, тургундар эвакуацияланганын жазышты. Исландиянын популярдуу туристтик жайы болгон геотермалдык курорттон дагы эл коопсуз жерлерге көчүрүлдү. Айнура Жекше кызы, Прага.
Рахмат, кадырман угарман, сиз таңкы жаңылыктардан уктуңуз, эми баяндардан айтабыз. Орусияда президенттик шайлоо соңуна чыкты. Бул жолу алгачкы ирет добуш берүү 3 күнгө созулду. Көз карандысыз байкоочулар жана эксперттер өнөктүктү эркин эмес жана атаандашсыз деп баалашууда. Оппозиция Путинге каршы чактуу иштеген акция өткөрүүгө үндөгөн. Темага кеңири Прагадан Айнура Жекше кызы кайрылат.
Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы билдиргендей, Орусиянын Алматыдагы башкы консулдугу алдында добуш берүүгө келгендердин узун кезеги пайда болуп, саат 12:00 чогулгандардын айрымдары кол чаап турушту.
Бул шайлоодон эч нерсе күткөн жокмун. Үйдө отуруп алган дагы болбойт. Навальныйдын командасы жана башкалар жок дегенде чыгып бир нерсе кылууга аракет кылгыла деп чакыргандан кийин мен дагы бир нерсе кылууну чечтим.
Орус оппозициясы жекшембиде Путинге каршы чак түш деген акцияны өткөрүүгө саат 12:00 шайлоо участоктарына келүүгө үндөгөн. Демилгечилер Кремлдин саясатына нааразы болгондор санаалаштары менен жолугуп, алар жалгыз эместигин көрүшөт деп түшүндүрүшкөн. Бул идеяны бир топ оппозициялык саясатчылар, анын ичинде каза болоор алдында Алексей Навальный колдогон. Австралиянын Сидней шаарындагы орус консулдугу алдында акция катышуучулары НАТОго каршы ураан чакырган бийликчил орусиялыктар менен тиреше кетти. Орусия 2008-жылы Грузия менен согушкандан кийин тараптардын дипломатиялык мамилелери үзүлгөндүктөн Тбилисиде добушкана ачылган эмес. Бирок ал жакта жашаган орусиялыктар митингге чыгып, саясий туткундарды бошотууну, Путинди жоопко тартууну талап кылышты. Бир катар телеграм-каналдар Орусиянын өзүндө жекшембиде саат 12:00 шайлоо участоктарына келгендер көп болгонун жазышууда. ОВД Инфо Москвада жергиликтүү шайлоо комиссиясынын мүчөсү Вячеслав Голиков Навальный деген жазуусу бар футболка кийип жүргөнү үчүн кармалганын кабарлады. Дагы бир жерде урнага Навальный деп жазылган кагазды таштоого аракеттенген активисти кармап кетишти. Айрым шаарларда добушканалардын алдында полициянын күзөтүү күчөтүлүп, автозактар тизилип турганы маалым. Политолог Руслан Айсин акция өттү деп эсептесе болоорун, айрым жерлерде эл чак түштө жапыр добушканаларга келгенин, Казан шаарында мисалы алар полиция менен тиреше кеткенин Настоящее время телеканалынын эфиринде айтып берди.
Саат 12:00 келгендердин көбү жаш муундун өкүлдөрү болду. Бул бардык мааниде эскирип калган Путиндин режими менен оң өзгөрүүлөрдү, кошуналар менен жаңжалдашпай тынч жашоону эңсеген жаштар ортосундагы ажырымды көргөзөт. Менимче, бүгүн ушундай символикалык көрүнүшкө күбө болдук.
Это вот очень, на мой взгляд, колоритная, очень символическая картинка сегодня.
Москва шаарынын прокуратурасы 17 мартта түштө шайлоого келүү чакырыгын жарандардын өз эркин билдирүүсүнө жана шайлоо комиссияларынын ишине тоскоолдук түзүү аракети деп бааланарын, катышуучулар кылмыш жообуна тартыларын эскерткен. Орусиянын сыртында жашаган юрист Валерия Витошкина прокуратура элди коркутууну көздөгөнүн, бирок плакат, желек өңдөө эч кандай үгүт материалдарсыз келүүгө удоуш бергени келдим деп чыныгы максатын айтпо туура болот деген кеңешин берген. BBC маалымдагандай, айрым аймактарда элдин катышуусу буга чейинки жылдардан эселеп ашты. Анын ичинде бир жума бою аткыланып келаткан Белгород облусу да бар. Шайлоонун алгачкы күнүндө 15 мартта шайлоочулардын 38%нен ашууну, эртеси 58%ден көбү добуш бергени расмий маалымдалган.
Албетте, бул абдан маанилүү тандоо. Президентти, өзүбүздүн жана балдарыбыздын келечегин тандап жатабыз. Менимче бул маанилүү.
Деп айтып берген Reuters'тын кабарчысына Ростовтун тургуну Дмитрий Железняков. Доошканаларда урналарга өрт коюу, сыя, зеленка куюп, бюллетендерди жараксыз кылуу аракеттери катталды. БШКнын төрайымы Элла Памфилова ишембиде билдиргендей, 1,5 күндө 20 региондо 21 киши кутуларга суюкту куюу, дагы 8 өрттөө аракетин көргөнүн билдирди. Новая газета Европа басылмасы жазганына караганда, тергөө комитети шайлоонун биринчи күнүндө эле шайлоо комиссиясынын ишине тоскоолдук кылуу беренеси менен бери дегенде 15 иш козгоду. Орусиянын мурдагы президенти Дмитрий Медведев шайлоого нааразылык билдиргендерди душмандарга, өзгөчө Украинага жардам берген кара санатайлар, чыккынчылар деп атады. Киев, батыштагы бир катар өлкөлөр, улуттар уюмунун башкычысы Антонио Гутерреш Украинанын убактылуу оккупацияланган аймактарында добуш берүү уюштурууну мыйзамсыз аракет деп айыпташты. Украин бийлиги ал жерлерде жашаган элди күчтөп шайлоого катыштырып жатышканын буга чейин айтып келген. Бир топ байкоочулардын пикиринде Путин анча күчтүү эмес, атаандаштарын да шайлоого жолотпой, муну менен ишенимдүү утуштук камсыздоону, жеңишин орус эли согушту колдойт деп көргөзүүнү максат кылган. Reuters агенттиги Москвадагы Кызыл Аянтта шайлоодон кийинки ири митингге даярдык көрүлүп жатканын кабарлады. Иш-чарада Крымдын мыйзамсыз аннексиясынын 10 жылдыгы да белгиленмекчи. Ал ортодо Украина шайлоо жүрүп жаткан маалда Орусиянын аймагына чабуулдарын күчөттү. 17 мартта Орус Коргоо Министрлиги түн ичинде Москва, Калуга, Белгород, Курск, Ростов жана Ярославль облустарында украиналык 35 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Орус аскерлери Украинанын Харьков, Донецк жана Чернигов облустарын зениттик ракеталардан аткыланганы кабарланды. Одесса облусу кайрадан дрондордун чабуулуна кабылды. Шайлоонун алдын ала жыйынтыктары 18 март белгилүү болмокчу. Эң жогорку кызматтагы 5-чи мөөнөт үчүн атсалышып жаткан президент Путинден тышкары 3 талапкер каттоодон өткөн, 3 тең Украинадагы согушту колдошот. Айнура Жекше кызы, Прага.
Орусиянын президентин шайлоо боюнча Кыргызстанда 4 шайлоо тилкеси ачылып, иш алып барды. Анын бири Бишкектеги орус элчилигинин имаратында. Ал жерде элдин узун кезеги пайда болгон. Орус оппозициясы Путиндин саясатына каршы тарапкерлерин добушканаларга чак түштү, саат 12:00 келүүгө чакырышкан. Бул өнөктүктү Путинге каршы чак түш деп аташканалар. Бишкектеги добушканага келгендердин бир тобу акцияга катышуу үчүн келгенин Азаттыкка билдиришкен. Бишкектеги орус президент президенттин шайлоо кандай өткөнү тууралуу атайы баяныбызды угуңуз.
Телефоны, зажигалки, все, в ячейку положите.
Бишкектеги Орусиянын элчилигине добуш берүү үчүн келгендер түшкө жакын көбөйдү. Кезек күткөндөр элчилик жайгашкан Манас көчөсүнөн Киев Исанов көчөсүнө чейин созулду. Бишкектеги добушканага келгендердин басымдуу бөлүгү Путинге каршы чак түш акциясына катышуу үчүн келгенин маалымдашты. Алар Путинге каршы добуш бере турганын, бюллетендерди жараксыз кылууга аракет жасай турганын белгилешти. Коопсуздуктан улам аты жөнүн ачык айта алышпады.
Мы пришли на полдень против Путина. Акцию, ну, то есть проголосовать.
Биз атайы Путинге каршы чак түш акциясына келдик. Азыр биз Путинге каршы добуш беребиз же бюллетендерди жараксыз кылабыз. Бул пайыздык көрсөткүчтөрдү кандайдыр бир деңгээлде азайтат. Бул жерде тургандардын баары эле Орусияда болуп жаткан соңку көрүнүштөргө каршылыгын билдирип, Орусия Украинага ачкан согушту айыптап келди. Албетте, биздин мындай кадамыбыз шайлоонун жыйынтыгына анча таасир этпейт. Бирок биз жалгыз эмес экенибизди көрсөтө алабыз. Шайлоонун жыйынтыгын, элдин келишин өзүлөрү каалагандай көрсөтүшү толук ыктымал. бирок эч нерсе кылбай жөн эле отуруп бергенге болбойт.
Просто сидеть ничего не делать, это тоже, ну, не вариант.
Меня мама так воспитала, что война это плохо.
Мени апам согуш жаман да үйрөткөн. Мага ушундай тарбия берген. Ошондуктан мен саат 12:00 Путинге каршы акцияга келдим. Тирекке каршы менин добушум эч нерсе өзгөртпөйт. Бирок мында келген элди караңыз. Биз көппүз. Менин бүтүндөй жашоом Путиндин бийлигине туш келди. Мен башкасын көргөн жокмун. Мен Навальный айткандай, келечектеги бактылуу Орусияны көргүм келет.
Счастливую Россию будущего, как-то так.
Добуш берүүгө келгендердин көбү 2 жыл мурун Орусиядан Кыргызстанга мобилизациядан улам келүүгө аргасыз болушканын айтып беришти. Алар Орусиядагы чет элдик агент өңдөө мыйзамдарга Украинага каршы ачылган согушка каршы экенин жашырган жок.
Ну, хоть как-то проявить свою позицию, высказать.
Мен өз позициямды билдирип, согушка каршы экенимди айтайын, билдирейин деп саат 12:00 атайын келдим. Соңку кездери Орусияда укмуштуу да өзгөрүүлөр болуп жатат. Мисалы, чет элдик агент мыйзамы социалдык тармактардагы билдирүүлөрдү бөлүшүү үчүн кармап жатат. Жада калса, тартылган жөнөкөй сүрөт үчүн жоопко тартып атат. Бул акылга сыйбаган нерсе. Мен мындайды түшүнө албайм.
Не укладывается в голове. Я не понимаю, как так можно.
Азаттык добушкананын ичине кире алган жок. Милиция кызматкерлери ар бир добуш берүүчүдөн чөнтөк телефон, кол баштык, суу, темир буюмдарын калтырып, бир гана паспорт менен кирүүнү талап кылып жатышты. Шайлоо участогунан чыккандар арасында социалдык сурамжылоо жүргүзүп жүргөн «Голосуй за рубежом» долбоорунун ыктыярчысы Ирина Саламатова менен сүйлөштүк. Ал добушканада байкоочулар жок экенин, ар бир шайлоочу милициянын дыкат текшерүүсүнөн кийин гана кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп жатканын белгиледи.
Мы видим, что явка здесь высокая.
Биз көрүп тургандай шайлоочулар абдан көп. Эртең менен кезек күткөндөр аз эле болчу. Чак түштө болсо элдин узун кезеги Киев көчөсүнө чейин жетти. Эл 4 эсе көбөйдү. Саат 11:00 карата 1,5 миң киши өз добушун берди деп шайлоо комиссиясы айтып жатты.
По крайней мере, избирательная комиссия озвучивала такую цифру.
Орусия президентин шайлоодо 3-чү күн добуш берүү уланып жатат. 15 мартта башталган шайлоо 17 мартта аяктайт. Добушканага келгендердин арасында Кремлди колдогондор менен да баарлаштык.
Считаю своим долгом.
Добушумду берүү менин милдетим деп билем. Өзгөрүүлөр тууралуу айтуу кыйын. Бирок өлкө мындан да күчтүү, мындан да суверендүү жана биримдиктүү болот деп ишенем.
Что более суверенней и более дружной.
Деп айтты Андрей. Кыргызстанда 4 жерде, Бишкектеги элчиликтин, Орусиянын Оштогу башкы консулдугунун имараттарында, Канчына, Каракол шаарларында добушканалар ачылган. Орусиянын ушул таптагы президенти Владимир Путин 5-чи ирет президенттик шайлоого талапкер катары катышып жатат. Ал өзүн өзү көрсөткөн талапкер катары катталган. Андан тышкары Владислав Даванков, Леонид Слуцкий жана Николай Харитонов талапкерлигин койгон. Борбордук шайлоо комиссиясы Владимир Путиндин негизги атаандашы болот деп айтылып жаткан Борис Надеждинди талапкер кылып каттоодон баш тарткан. Бул чечимди кийин өлкөнүн жогорку соту да кубаттаган. Көз карандысыз байкоочулар жана эксперттер Орусияда акыркы жылдары өткөн шайлоолор акыйкатсыз болду деген баа беришкен. Бул ретте президенттик шайлоо чыныгы атаандаштарсыз өтүп жатат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Эми аймактардан келген кабарлардан 6 адамдын өмүрү кыйылып, 20дан ашык киши жараат алган ак соо окуясына 22 жыл толду. Адатка айлангандай эле быйыл да бийликке каршы чыккан элге ок атылган Боспиек айылында окуяда курман болгондор эскерилди. Алардын жакындары ошол кездеги бийликтин куралсыз элге ок атканына укуктук баа берилген жок деген пикирин айтышты. Кененирээк Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Нан алып эле жөнөгөн, айран алып эле.
Маркум Сатимбай Үркүнбаев 45 жашында Аксыдагы Каргашалуу окуяда көз жумган. 22 жыл мурда күйөөсүнөн ажырап жесир кылган Бүбайша Базарбаева жолдошунун күйүтүн эмдигиче тартып келет. Жалгыз бой эне 5 баланы тарбиялап өстүрдү. Ошол күнкү окуялар бүгүнкүдөй көз алдында экенин эскерди.
Ушул жерде эн талаада атпай койсо деле болот болчу. Атып салып, 5 бала менен кыйынчылык менен ушу чоңойтуп жерде да бийиктен бияка өткөзбөй койгон да, кербенге өткөзбөй коюп, ичине кан толуп, кайра авлетимге алып барып айылдык немеге. Анан кайта алып барганча кан көп кетип калып дагы каза болуп калган да. Бардыгы эле белгилүү болуптур да, ким атып, ким буйрук берип, бардыгы белгилүү болуптур. Эч бир адам да жоопко тартылган жок да.
Кыргызстанды 1990-2005 жылдары башкарган Акаев 2005 жылы 24 марттагы элдик толкундолордон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Ошондон бери Орусияда баш калкалап келет. 2022 жылы мурдагы президент Аскар Акаев 16 жылдан кийин Кыргызстанга биринчи жолу келип, кумтор иши боюнча сурак берген. Былтырмайда Акаев жубайы менен Бишкекке келгени коомчулукта талкуу жараткан. Бул боюнча президент Садыр Жапаров Кабар агенттигине курган маегинде түшүндүрмө берип, Акаевдин кармал башына кепилдик берип Бишкекке чакырылганын, андан кумтор боюнча көрсөтмө алганын, буга чейин ага эч кандай кылмыш иши козголбогонун айткан. 2002 жылы 17 мартта аксылыктар мурдагы президент Аскар Акаевга импичмент чарыялоо боюнча демилге көтөргөндөн кийин камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кууш Кытайга берүүнү талап кылып, Каражыгач айылынан райондун борбору Кервенди көздөй жөө жүрүшкө чыгышкан. Бошбек айылында бийликке каршы чыккан элге оок атылып, 6 киши курман болгон. Алар Эркиналы Четинбаев, Кадыркул Сапаралиев, Медетбек Бекмуратов, Сатинбай Үркүнбаев, Советбек Тагаев, Элдияр Үмөталиев, нааразы тараптын бир тобу Бишкекке чейин барышкан. Аксыдагы Каргаша эгемен Кыргызстандын тарыхында тынчтык жүрүшүнө чыккан элге оок атылган биринчи окуя катары калды. Ал жерде башталган саясий күрөш президенттик үй бүлөлүк жеке башкарууга каршы жалпы улуттук күрөшкө айланып, 2005 жылы мартта ал кездеги президент Аскар Акаевдин бийлиги кулаган. Ошол учурда элдик жүрүшкө катышып Бишкекке чейин барган Рыспүбү Качкынбаева азыр 72 жашта. Ал кемпроват иши боюнча айыпталып камалгандар бошотулушу керек деген пикирин айтты.
Биз ошо депутатыбыз Бекназаровду Азимбекти камалгандан кийин ушу немеге чыкканбыз. Боштондукка чыгарабыз деп ушу пикетке чыкканбыз. Биринчи неме ушу Кара суунун өзүндө болгон жеринде азактан жаңылыкты уксак эле кечинде эле баягы Кадыр кул ше балан чайып түгүн чейип деп биздин үкөлөрүбүздүн аттары айтылды да эми өтүп кеткенде. Садыр деле камалган. Эми мындай ошолорду эми мындай кечиримдүүрөк кылып орозонун күнүндө ачык сот кылса жегер күнөөсү болсо мойнуна болуп неме кылса болобу? Эми азыр деле ушу эскергүнө чыдабай эле келдик эми үчөөбүз ушу картайып деле калдык эми 70 ашып 70 кетип атыр азыр ушу.
Бошбектеги оок атылган жерде азыр курмандыктарга арналган эстелик турат. Маркумдардын жакындары жөө жүрүштүн катышуучулары жыл сайын 17 мартта бул жерге келип, аларды эскерүүнү адатка айланышкан. Мал маалы менен Бошбекке өлкө жетекчилери дагы бул күнү барып турат. Быйыл эскерүү иш чарасы облустук бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда чакан форматта өттү. Бошбек айылына кире бериштеги бул жер шейит мазары деп аталып калган.
Биздин шейит кеткен батырларыбыздын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Эми бул биздин келечек муунга сабак болуш керек. Бул тарых болуп жазылып калат. Ошондуктан биз баардыгыбыз ушул тарыхтан сабак алышыбыз керек. Аксы окуясында шейит кеткен биздин эр азаматтардын үмүт тилеги ушул жакшы жашоого жетели, биздин мамлекетибиз өнүккөн, адилеттүү мамлекет болсун деген ой тилектери ишке ашып келатат.
Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев. Президент Садыр Жапаровдун Аксы окуясынын 22 жылдыгына байланыштуу элге жолдогон кайрылуусунда бийлик бул каргашаны унутпаганын, элдин бакуат жашоосу үчүн кызмат кылып жатканы айтылган. 17 март Аксы окуясынын курмандыктарын мамлекеттик деңгээлде эскерүү күнү деп жарыяланган. Талгат Абжайлол уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда кезектеги жолу билим берүү тармагын реформалоо демилгеси көтөрүлдү. Бул ирет Билим берүү министрлиги Алтын казык деп аталган программаны сунуштап, анын алкагында 12 жылдык окутуу системасы сунушталды. Бул программанын өзгөчөлүгү эмнеде? Буга чейинки тармакты реформалоо аракеттери сыяктуу ара жолдо калбайбы? Бул суроолорго билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева Азаттыкка маегинде жооп берди. Аны менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти.
Мына соңку күндөрү 2 күн мурда тагыраак айтканда билим берүү министрлиги жаңы алтын казык деген билим берүүнүн сапатын жакшыртуу, реформалоо боюнча программаны сунуш кылдыңыздар. Бул долбоордо билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү, андан сырткары 12 жылдык билим берүү системасына өтүү сыяктуу бир нече өзгөрүүлөр камтылган экен. Биз билгенде Кыргызстан эгемендик алгандан тарта эле билим берүү тармагы улам бир реформаны башын баштап улам жарыяланып, бирок ийгилиги дагы ийгилиги бир топ маселе жаралган учурлар да көп, бирок акыркы учурда ошол реформалардын жыйынтыгы күтүлгөндөй болбой, билим берүүнүн сапаты начарлап бара жатат деген сындар да көп. Анан бул жолку реформанын Ишка шаарына кантип ишенсек болот, анын өзгөчөлүгү эмнеде? Анан эмне үчүн алтын казык?
Алтын казыктан баштайын э. Алтын казык бул түндүк жылдызы деп аталат. Ал эч качан ордунан жылбайт. Башка жылдыздар ошол алтын казыктын айланасында тегеренет. Ал бүтүндөй адашкан адамдарга ошол багыт болот алтын казык. Багыт берүүчү. Бүт үй бүлөдөн баштап бардык планета баланын тегерегинде айланат. Анын тегерегинде атасы, энеси, мугалим, мектеп, мамлекет, коом дегендей. Бүтүндөй өлкөнүн өнүгүшү билимге, окуучунун сапаттуу билимине байланган. Биз буга чейин сиз туура айттыңыз, президент абдан туура белгиледи. Бул кайра эле ишке ашпаган реформа болбосун, жөн эле аты күчтүү реформа болуп калбасын деп. Буга чейин деле изденүү болгон, аракеттер болгон, бирок фрагментардуу аягына чейин жетпей, көпчүлүк учурда донордук уюмдардын демилгеси менен болуп келген. Башкача айтканда ар бир жаңылык тамырлабай анан кала берген. Ошон үчүн биз түп тамырынан бери өзгөрүүгө барып жатабыз.
Эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Бул жолу баягы кыргызда аты улук супарасы суруп программа болуп калбаш үчүн эмнеси менен бүгүнкү күндө билим берүү сапатын өзгөртөт? Эмнеге ишенсек болот?
Биринчи, биз 12 жылдык билим берүү программасына өтүп жатабыз. Бүгүнкү күндө Бириккен Улуттар Уюмунун составына кирген 197 өлкөнүн 150 өлкөсүндө 12 жылдык билим берүү. Башкача айтканда биздин окуучуларыбыз 150 өлкөнүн эмгек жана билим рыногуна кирүүгө мүмкүнчүлүк алат дагы. Эми карап көрүңүз, эмне үчүн 12 жылдык билим керек? Эгер сиздин балаңыз болсо, бала бакчага барганда тамга менен санды тааныйт. Бала бакчанын жогорку тайпаларында окуганды билип келет. Нулевой класска келгенде кайрадан тамганы таанытып атабыз. Биринчи класска келгенде кайрадан тамганы таанытып, Алипе майрамын өткөрүп, биз биринчи класста бүттүк деп мындай жарыя салып жатабыз. Бүгүнкү күндө эмгек рыногунун талаптары өтө катуу, өтө конкуренттүү, анан өтө эл аралык эмгек рыногу жалаң STEM илимдерине байланды. Ошондуктан биз 12 жылга өткөндө коркпош керек. Мурдагы мындай туура түшүндүрбөгөндүктөн жана ошондой эле элдин бир каршылык көрсөтүү агымы болгон. Ал эки жолу жогорку кеңеште дагы 10 жылдык эле кайра келишибиз керек деген дагы пикирлер болгон. Андай болбойт, баланын жашы өзгөрбөйт. Башкача айтканда, азыркы жашта
6-7 жашта.
Мына 6 жаштан 6 жаш нулевой деп аталбайт дагы, бул жерде 1-класс класс деп аталат. Ал эми балдарды даярдоо, мектепке даярдоо толугу менен мектепке чейинки билим берүү системасын өтөт.
Албетте, сиз айтып аткан жалпы жанагы функционалдык, анан системаны өзгөртүү, түп тамырынан бери өзгөртүп, эң мыкты тажрыйбаларды алуу аракети жакшы. Мисалы, ошол Сингапурдун окуу китептери менен программаларын көчүрүп, бирок бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын шартындагы мектепте иштеген мугалимдер ага даярбы? Себеби дегенде биз соңку учурда айтып келе жаткандай, ошол педагогикалык багыттагы кесипке мектептеги эң мындай даярдыгы начар окуучулар барат, абутуриенттер ошого тапшырат деп келе жатабыз. Эгерде андан сырткары мектептердеги окуучулар үчүн Бишкек шаарын эске алганда акыркы учурда орундар жетишпей жатса, материалдык техникалык база начар болуп атса, бул кайсы бир 12 жылдык окуу системасына өтүү техникалык гана чечим болуп калбайбы?
Бул боюнча буга чейин дагы Билим берүү министрлиги тарабынан ыраттуулук иш жүргүзүп келген сапаттуу кадрларды тартуу боюнча педагогикалык окуу жайларга тандоодо балдар жогорулатылган. Бүгүнкү күндө орточо бал 160 балды түзөт жалпы республикалык тестөлөн. Андан тышкары дем берүүчүлүк биринчи курста 1000 сом, экинчи курста 2000 сом, үчүнчү курста 3000 сом, төртүнчү курста 4000 сом. Булар стипендия алышат. Булардын келем деген окуучулардын саны жогорулап бара жатат. Айлык акылары мугалимдердики жогорулаган сайын, эгерде жогорулаганга чейин дээрлик 4000-3000ге чейин мугалим жетпесе, бүгүнкү күндө 600'н тегерегинде орус тилиндеги STEM сабактары боюнча мугалим жетпейт. Демек, мугалимдик кесипке болгон кызыгуу бар жана жогорулап бара жатат десек болот. Ошол эле учурда сиз айттыңыз мектептердин материалдык техникалык базасы кандай деп. Бүгүнкү күндө эң биринчи иретте биз материалдык техникалык базасында буга чейин иштеп жаткан бүткүл дүйнөлүк банктын долбоору менен 47000 мугалим STEM жана ИКТ технологиялар негизинде мамлекеттин заказы менен окуп жатат. Ал эми биз бүгүнкү күндө толук санариптик трансформация жасаганда бүтүндөй STEM сабактары боюнча жеткиликтүү бүт окуу техникалык мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгы ошол бүгүн иштелип жатат, онлайн платформада болот.
Сиз мектеп реформасы, билим берүүнүн реформасы жөнүндө кеп кылып, абдан амбициялуу өзгөрүүлөр жөнүндө кеп кылып атасыз. Бирок ошол эле учурда мына жакынкы убактагы эле кырдаалды айта турган болсок, окуу куралдары боюнча кризис болду. Сизге чейинки министр дал ушул чырдын айынан кетти. Мына азыркы учурда дале болсо акыркы 13 марттагы жыйын учурунда деле президент дал ушул жаатта окуу куралдары боюнча маселе чечиле элек толугу менен. Кырдаал начар деди. Азыркы учурда окуу куралдарынын маселеси чечилип жатабы? Канча окуу куралы жетпейт? 5 миллион окуу куралы жетпейт деген маалымат болду эле. Аны кантип чечип жатасыздар?
Эгерде акыркы маалыматтар менен тактасак бүгүнкү күндө бүгүн толугу менен жаңы мындагы стандарт менен китеп менен камсыз кылуу 17 400 000 китепти түзөт. Башкача айтканда бир окуучуга 12 комплект деп коет. Эми мен мындай чындыкты чындык эле айтышыбыз керек да, анткени биз үчүн керек. Бул 8 700 000 000 сом болот. Ошону камсыз кылыш үчүн биз 152 миллион сом жылда бөлүнөт. 152 миллион менен болгондо 60 жылдын ичинде камсыз кылабыз.
Элестетсеңиз.
Ооба. Азыр жалпы бифонддун 72% бар, 52% жаңы стандарттар менен деп атабыз. Бирок эми жаңы стандарттар дегенде түп тамырынан бери окуу китепти жокко кылбайт. Айрым элементтери кошулат да, мисалы үчүн айрыкча так илимдер боюнча негизги өзөктүү маалыматтар өзгөрбөйт да, ал толукталат, кошумчалат мындай этап-этабы менен. Ошону чечүү максатында президент толугу менен 47 наамдагы Кембридж системасы менен Сингапур китебин, ошол Кембридж системасынын китебин алууга тапшырма берди. Сиз көрдүңүз, азыр мына Азия өнүктүрүү банкы менен жетекчиси менен кездешип, биз каражат таап берүү жагы каржы министрлигине койду. Мына ошонун үстүндө өтө интенсивдүү иштеп, бир 3 жылдын ичинде толук жана келечеги үчүн толугу менен камсыз кылабыз.
Парламент 14 мартта чет өлкөлүк агент же болбосо коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү кабыл алды. Анда дал ушул чет элден каржыланды делген бейөкмөт уюмдар, коомдук уюмдар мындан ары чет өлкөлүк өкүл катары таанылат деп жатат. Ошол учурда мыйзам долбоору талкууланып атканда ошол билим, илим тармагындагы уюмдар да кирип калбайбы? Эгер кирип кала турган болсо, билим берүү тармагында дагы өзүнүн кедергисин тийгизиши мүмкүн деген чочулууларды айтылган. Сиз министр катары көз карашыңыз кандай мамлекеттик? Анан мына биз азыр кирип келатып дагы ошо эл аралык уюмдар, эл аралык институттар менен жолугушуңузду көрдүк. Кыргызстан эгемендик алганы окуу китебинен баштап тамак ашка чейин четтен бөлүнгөн акча менен кайсы бир деңгээлде кармалып келе жатты да. Мунун баары жаңы кабыл алынган мыйзамдын аркасы менен билим берүү системасына таасир этип болбойбу?
Бул жерде мисалы үчүн Сапат мектебинин жана жеке менчик мектептердин уставтарын карасаңар, коммерциялык эмес уюм деп жазылган да. Коммерциялык эмес уюм деп кооптуу бар. Бирок ошол закондо эгерде сен саясий иш алып барбасаң дегени бар да. А булар саясий эмес, билим берүү кызматын көрсөткөндүгү үчүн булар ошол категорияга кирбейт деген ишенимим бар. Бизде бул жөнүндө кооптонуу болду. Аутса бар, туурабы? Ошол эле учурда инновациялык коллеж бар, сапат мектептери, жеке менчиктердин баарынын уставтарында некоммерциялык деп жазылган. Бул жерде мен ойлойм, эгерде отчет берүүдө толук тазалык жанагы ачыктык көрсөтүлсө, кайсы иштерге жумшалып атат, мыйзам менен деле иштешсе болот. Албетте бул чектөө болот, чектөө болот. Эми баягыдай айрыкча ар кандай религиялык мектептери бар, ар кандай чет өлкөлүктөр түзгөн мектептер бар, эми алар толугу менен толук маалымат бергенге милдеттүү болуп калат.
Азаттыктын угарманы, сиз Кыргызстандын билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева менен болгон маекти уктуңуз. Аны менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешкен. Күндө Кытайга жер оодарып кеткен кыргыздардын баскан жолу картага түшүрүлдү. Изилдөөчүлөр буга чейинки карталарды толуктап, жаңы маалыматтар менен 10 ашык карта түзүшкөн. 20-кылымдагы кыргыз тарыхындагы эң трагедиялуу окуяны визуалдаштырып, Сандарипке өткөрүү аракети кандай жүрүүдө? Чек арадагы кул базар, кулчулукка сатылган кыздардын тагдыры эмне болгон? Айбек Абдылдаевтен Куугунтук курмандыктары подкастыбыздан угуңуз.
Бирмиң тогуз жүз он алтынчы жылы Үркүндө Кытайга жер оодарып кеткен кыргыздардын баскан жолу картага түшүрүлдү.
Ушу массалык түрдө бедел менен ашышкан. Ал эми экинчи багыт болсо Музарт суусу аркылуу. Бул Музарт суусу аркылуу качкандар негизи Текеске барып түшүшкөн да. Ал эми беделди ашкандар болсо булар Аксуу жана Үч Турпан, Турпан деп көп жолуктурат.
Изилдөөчүлөр буга чейинки карталарды толуктап, жаңы маалыматтар менен 10 ашык карта түзүшкөн.
Эгерде бедел ашуусу аркылуу бул кант токмоктон качып Аксуу, кийин Бай деген айыл бар Кытайдын территориясында. Ал жака чейин 800 километрге чамалап кетет.
20-кылымдагы кыргыз тарыхындагы эң трагедиялуу окуяны визуалдаштырып, Санарипке өткөрүү аракети кандай жүрүүдө?
Азыркы муундун тилинде сүйлөш керек. Эгерде азыркы муун визуалдык аркылуу, материал аркылуу кабыл алса, анда ошол деңгээлге баруу эң жакшы кадам болот.
Үркүндүн толук иликтен элек жагы. Чек арадагы кул базар, кулчулукка сатылган кыздардын тагдыры эмне болгон?
Марал башында белгилеп өткөнбүз. Анткени ошол Марал башы деген жерде бул кул базар болгон да.
Азаттыктын Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхчы окумуштуу Гүлзада Абдалиева жана картограф Талгат Жумашев менен талкуулайбыз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Саламатсыңарбы?
Буга чейин дагы 16 жылдагы Үркүн окуясы боюнча карталар түзүлгөн, багыттар тууралуу маалыматтар берилген. Сиздер дагы кандай жаңылык киргизе алдыңыздар?
14 карта түзүлдү. Бул карталарды биз ушул картограф Талгат мырза менен биргеликте түздүк. Ушул 1916 жылдагы көтөрүлүш негизинен ушул канча багыт менен качты жана Кытайдын кайсы аймактарына барып жайгашты, мына биз ушуга токтолдук да. Анткени биз тарыхты айтып жүрөбүз, ушу Кытайга качты көтөрүлүштүн акыркы жыйынтыгы менен ушул Кытайга качууга аргаз болду деп гана айтып жүрөбүз. Бирок ошол Кытайдын кайсы айылдарына барып жайгашты жана ошондой эле кандай болуп алардын мисалы окуучулар үчүн деле, бул мисалы тарыхты окутууда мектеп окуучулары жана ошондой эле жогорку окуу жайы, же болбосо деги эле кызыккан адамдар үчүн бул абдан маанилүү бир булак болуп эсептелинет деп эсептейм да.
Ооба, мына азыр өзгөчө соц барактарды көрүп атасыз. Мындай контенттерди, бир тарыхый окуяларды визуалдаштырган контенттерди
орус, англис тилдеринде аябай көп көрөбүз да, бирок кыргызча сейрек да. Талгат мырзадан сурагым келип атат, ушул бул картаны чийгенге чейин сиз ушул темага кызыкчу белеңиз, 16 жылы үркүн?
Ооба, биринчиден мен өзүмдүн атам тарыхчы, жана кичинекей кезимен эле ошондой илимий чөйрөдө өстүм десем болот, жана тарыхка, Кыргызстан тарыхына деги эле Борбор Азия тарыхына кызыгып жүргөм. Кийин эсимде изилдөө аянтчасын билсеңиздер керек, алар менен көп иш чараларына катыштым жана бир нече алардын колдоосу менен изилдөө да жүргүзгөм. Ортодон картографиялык инструменттерди өздөштүрүп алып, анан өзүмө да кызык болуп жүрдү картографиянын күчүн кантип Кыргызстан тарыхын деги эле илимдерге колдонсо болот деген. Анан Гүлзат эже менен таанышып, ушул бир гана чоң үркүн 16 жылкы эмес, дагы кийинки кичи, орто үркүндөрү бар экенин билдик. Анан эже менен таанышкан соң ушундай бир ой келди да, картасын түзөлү деген. Ооба, чынында биз үчүн визуалды элестетиш кыйын да, текес каякта, кулжа каякта жайгашкан, ак суу, кашкар бар, биз үчүн баары эле Кытай тарапта деген.
Маселен, беделди картадан таап бер десе, таап бериш кыйын да мындай.
Ооба, ооба, бедел бул биздин мектептен угуп жүргөн ашуулар, ал эми Гүлзат эже берген адабиятта дагы башка ашуулар айтылат да, аларды табыш чынында эле кыйын болду. Жана негизги үч багыт айтылып келет, бирок ал кандай жол менен элдер качкан, кайсыл багыт менен, бул даана маршруттун түзүү аябай кызыктуу болду бир четинен, экинчи четинен кыйын да болду, анткени географиялык аталыштарды табуу өтө оор болду да кээ бирлерин.
Жана программанын башында айтып ийбедим мен Google планетанын жардамы менен деп.
Ооба, бул Google'дун санарип карталары, ооба, аябай жардам берет. Бирок аны менен гана чектелип калбай, биз дагы атайын геоинформатикалык системалардын жардамы менен, Google менен гана чектелбей, башка инструменттерди дагы колдондук да.
Ошондо канча карта түздүңүз?
Бул жерде
13 карта бар да.
13 карта, э? Бардык багыттар, негизги багыттар үчөө, э?
Үч
багыттар.
Талгат мырза абдан жакшы белгилеп атпайбы? Мисалы ошол багыттарды кандайча белгиледик? Биринчиден архивдик маалыматтар, экинчиден мына ошол эки Кытай жергесиндеги биз атайын экспедиция жүргүзгөнбүз да 2015 жылы. Мына ошол эки биздин Кыргызстандан барып ушул үркүндөрдүн негизинде калып калган кыргыздар боюнча да. Бирок ошол эки картага түшүрүүдө абдан кыйынчылыктар туудурду, анткени айрым мисалы архивдеги аталыштар, алардын аттары өзгөрүп кеткендиги да белгилүү болду. Ошондуктан бул картаны түзүү биз үчүн чындыгында көптөгөн абалдарга туш болдук да. Бирок ошого карабастан биз ошол эки белгилеп алдык. Мисалы архивдик булактарда абдан жакшы белгиленет, ошондой эле ооз эки маалыматтарда да негизинен үч багыт менен качкандыгы баса белгиленет да. Бул биринчи багыт эң массалык түрдө, мисалы биз айтып атабыз, ошол эле бедел ашуусу аркылуу өткөн, бул жерде массалык түрдө мына ушул эки ашуу аркылуу өтүшкөн да. Анткени эмне үчүн? Жеке эле көл аймагы эмес, бул жерде кемин аймагынан качкан, чүй аймагынан качкандар дагы мына ушул бедел аркылуу. Анткени биз билебиз, ушу Шабдандын балдары көтөрүлүшүнүн жетекчиси болуп атпайбы, мисалы Мөкүш Шабданов мына ушул багыт менен катышкан. Эмне үчүн ушул багытты тандап алышкан? Анткени ал жерде гарнизон жок болгон бир жеттен, Россия империясынын, мына ошондуктан ал багытты тандап алышкан. Эгерде биз карап көрсөк, ал эмес орус саякатчыларда Пржевальскийда жазат да, бул жерлерге гарнизонду мүмкүн келечекте түзөбүз деп, ал жерде бекем гарнизон болбогондугу жөнүндө. Мына ошондуктан кыргыздар да билишкен, кай жерде гарнизон бар, кай жерде жок. Ошондуктан ушу массалык түрдө бедел менен ашышкан. Ал эми экинчи багыт болсо, бул багыт болсо Музарт суусу аркылуу, адабий чыгармаларда дагы абдан көп жолуктурабыз бул Музарт суусу аркылуу. Музарт суусу аркылуу качкан, бул жерде дагы абдан көптөгөн адамдар набыт болгон экен. Бул Музарт суусу аркылуу качкандар негизи текеске барып түшүшкөн да. Ал эми беделди ашкандар болсо булар Аксуу жана Үч Турпан. Турпан деп көп жолуктурат. Мына ушул Үч Турпанга барып түшкөн. Ал эми Музарт суусу менен ашкандар болсо булар негизинен мына ушул эки Текес Моңгол Күрөө ооданы деп коет. Ушул Текес ооданы мына ушул тарапка барып түшкөн.
Ал эми географиялык жагынан дагы эме кыла кетсеңиз, Музарт суусу кайсыл чөлкөмдө, кайсыл жакта?
Мисалы Каркыра жайлоосу аркылуу качкандар мына ушул эки Музартка барышкан. Ал эми үчүнчү багыт болсо, бул негизи бүгүнкү күндөгү мисалы Торугарт чек арасы деп атпайбызбы? Бажы кана мына ушул эки Торугарт дагы эмес, мисалы ушул үч келтебек аркылуу, баш келтебек, орто келтебек, кичи келтебек деп коет экен, мына ушул эки аркылуу качкандар болуп эсептелинет. Бул боюнча дагы, бирок бул жерден мисалы беделдегиге караганда бул жерден аз гана волостьтор качкан да. Анткени бул жерде бекем чыңдалган чыңдоо, башкача айтканда гарнизон болгон. Ошондуктан бул багытка өтө аз кыргыздар качкандыгы белгилүү да. Биз беделди билебиз. Мисалы массалык кыргын болгон, ошол жерде сөөктөрдү жыйноо болуп өтпөдү? Мисалы бул Кыргызстандын аймагында. Ошондой эле мисалы массалык кыргын бул Текес ооданында дагы Сайкал деген ашуу аркылуу өтүшкөн экен. Бул бүгүнкү күндө кытайлык кыргыздарда кыргыз ашуусу деп аталып калган. Анткени эмне үчүн кыргыз ашуусу? Мурун ал казак чал Сайкал ашуусу деген, кийин ошо массалык кыргындан кийин 1916 жылда көтөрүлүштө кыргын ал жерде да болгон. Ошол Кытай тарапта дагы массалык сөөктөр, боз үйдүн ошол эки уук жана түндүктүн калдыктары, ошондой эле адамдарды алган эмес, карагайдын жанагы эмеси менен эле бетин жаап кетишкендиги дагы, карагайдын эмелери барго, ошолор менен алып туруп эле бетин жаап эле көмгөнгө, анткени эч кандай мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Мына ошол эки массалык кыргын мына ал Кытай тарапта да бар да.
Талат мырза, ошол канча чакырым жол экенин аныктоого мүмкүнбү? Жөө жалаңдап качкан чакырым ортолук канча экенин?
Ооба, азыркы заманбап санарип карталардын жардамы менен узактыктарын аныктоого мүмкүн болду. Анан бир гана узактыгы менен чектелбей, дагы жердин география ландшафтына ылайыктап көрсө мүмкүн болду да. Мисалы чыгышты көздө ошол Текес, Нылкы, Кулжа тарапка качкандары орто эсеп менен мисалы азыркы Чолпон Атадан жолду баштап Нылкы менен бүтүрсөк бул 550 километр болот. Эгерде бедел ашуусу аркылуу бул кант токмоктон качып тетиги Аксуу, кийин Бай деген айыл бар Кытайдын территориясында, ал жака чейин 800 километрге чамалап кетет. Кызыл суу Марал башыга чейин эсептесек, бул жол Нарындан качты деп, бул 650 километрден ашуун аралык болуп атат. Анан ландшафтты айтканда, эми бул августта болуп аткан окуя. Август айында тоолорго кар жаап, суу тоңуп калат. Ашууларга белден кар жаап салат. Элестетип көргөндө картаны карап туруп эле үрөйүң учат да. Ооба.
Августтун этеги да болуп калып атат да, мындай күзгө тайып калып атат.
Ооба. Ал эми ошол маалда кичинекей балдары менен аялдар, карылар, кары дебе, жаш дебе, баары ошондой жолду өтүп баратканын элестесе кандай азап чеккен, мындай чекесин көрө алат экенбиз да.
Демек бул карталар жөн эле бир маршруттар эмес, ошол трагедиянын масштабын да көрсөтөт турбайбы?
Туура айтасыз, ооба.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Гүлзат эже, мына ушул көркөм адабияттардан мурда көп окуп калдык да, тигил кыздардын бир чыны талканга саткан тигил бул деп. Жанан мен сизден сурайын дегеним, ошол кыздардын тагдыры эмне болгону, кийин канчасы кайра кайтып келгени, жолдо канча киши кырылганы, мындай даректүү изилдөөлөр барбы?
Албетте, бул боюнча биз эсимде изилдөө аянтчасы менен ушул кыздардын, кыз келиндердин тагдыры боюнча бир изилдөө жүргүзүп, бир макала жаздым да. Бул боюнча өтө, эгерде айта келсек, абдан мен үчүн абдан оор да бул маселени көтөрүш дагычы. Анткени архивтик булактарда да кездешет да. Мисалы Стефанович Драгомон болгон ошол кезде Кытайда. Анан ал Стефановичтин маалыматы боюнча ошол сатылган кыздардын сойку каналарга чоң-чоң шаарларга, ошол жерде архивде эле жазылат, Вянзин дейт, мүмкүн ошол эки чоң-чоң шаарларга, ушул сойкоганаларга сатылган кыздардын анткени Маралбашы Талгат мырза да айтып өтпөдүбү, биз Маралбашын да белгилеп өткөнбүз. Анткени ошол Маралбашы деген жерде бул кул базар болгон да. Башкача айтканда ошол
кадимкидей эле ачык эле иштеген.
Ачык иштеген, ал ошол жерде кичинекей кыздарды, өспүрүм кыздарды, кыз келиндерди жана ошондой эле жеке эле кыздарды эмес, уулдарды да сатышкан да. Анан айла жок дейм, багыреки бул кыргыз элинин бир трагедиясы да, бул өтө оор. Анан ошол Маралбашыдан сатылган кыздар андан ары чоң-чоң шаарларга чейин кеткен да. Анан булардын тагдырлары боюнча ошол биз экспедицияда ушу Кулжада бир аксакалга жолуктук. Ал өзү дагы ушул эки биздин Ысык Көл тараптан барып ошол Кулжада туруп калган. Ал аксакал өзү 1950 жылдан баштап изилдөөлөрдү чогулткан экен ушу сатылган кыздар боюнча, уйгурларга, дунгандарга. Анан алар ушул эки Маралбашыдан, эгерде алар өздөрүнүн аймагы ушу Кыргызстандын көлдөн ар кайсы жерден болсо дагы, бирок биз Маралбашы Маралбашылыкпыз деп атачу экен. Анткени ошол жерден биз үй бүлөбүздөн айрылганбыз деп. Ошол кыздар кийин чогулуп өздөрүнчө Маралбашыга келип, атайын кой союп, Куран окуп турушчу экен да. Демек алардын мына ошол биздин өзүбүздүн ушул үй бүлөбүздөн, ата мекенибизден айрылган жер катары билишкен да. Демек алардын тагдырлары кийин алар ошо үй бүлөгө түшүп, бирок ошо Маралбашыны эмнегедир унутушкан эмес. Ошондой эле бул архивдик булактардан карасак дагы абдан көп эскерүүлөр бар экен. Гарнизондон өткөндө, мисалы ошо Кытай тарапка өткөндө, андан ары бул тараптан Россия империясынын аскерлери тарабынан кыйынчылыкка туш келсе, Кытай тарапка өткөндө андан дагы кыйын болгон. Ал жерден дагы сулуу-сулуу кыздарды ошол жерден эле алып калышкан. Айласы кетип жана тердикке катып өтүшкөн экен, жүккө катып өтүшкөн экен, кыздардын беттерине багы лай сыйпап коюшкан экен, бул багы сулуу кызды алып калат депчи. Демек бул жерден эгер байкап көрсөк, ушу эң оор ушу жаш өспүрүмдөр, секелек кыздар абдан оор тагдырга туш болушкан. Бирок ошон менен эле архивдик булактарда оозэки маалыматтарда да кездешет, жеке эле кыздар эмес, уулдарды да сатышкан. Бирок биз чогулткан маалыматка караганда, уул балдарга караганда кыздардын көбүрөөк сатылгандыгы маалым болду да.
Мындай бир караганда бул окуяларды биз ийне жибине чейин изилдеп салгандай туюлат да. Бирок баары бир бул трагедиянын изилденбеген жактары да көп турбайбы э?
Албетте, эми ошол эки сатылган кыздарга, балдарга башкача ат беришкен. Мисалы, эгерде дунган үй бүлөгө сатылса, ал балага сөзсүз түрдө дунганча ат берилгендиги жөнүндө. Эгерде уйгур улутундагыларга сатылса, уйгурча ат. Бирок ошол эки атты эгерде кийин эстеп калгандар менин атым баланча эле деп айткандыгы жөнүндө ошол Кулжадагы аксакалда абдан көп материал чогулткан да бул боюнча.
Талат мырза, жана айтып кетпедиңизби ошол августтун этеги болгону, жер шарты катаал болгонучу? Ошол сиздер түзгөн картада ашуулардын бийиктиги, ошол рельеф бүт баары көрсөтүлөбү?
Ооба, биз графикалык түрдө түздүк жерлер жашыл, ал эми бийик чокулуу жерлер күрөң кылып түс менен да бердик. Андан тышкары карталардын кээ бирлеринде ошо эң бийик жолдогу эң бийик чокулар дагы көрсөтүлдү да, деңиз деңгээлинен 4000-5000 метр бийикте. Бул жерде дарыяларды көрсөткөн жокпуз, бирок андай техникалык мүмкүнчүлүк бар көрсөтүп коюу. Анан бул багыттар, маршруттар, багыттары туура, ал эми маршруттар даана ийне жибине чейин туура деп айтыш мүмкүн эмес. Анткени мисалы өткөнгө бул ар кандай коктук олуттур эпти, туурабы, тоонун кыры эмес. Ошол коктуу менен азыркы карталардын чоңойтуп көрсө болот, кандайынан өтсө болот деп. Бирок ортодо чоң суу бар, анан бир жээге келип аскага такалып калат да, кийинки жээгине кантип өткөнү мен үчүн табышмак бойдон калды да. Ошон үчүн көпчүлүк багыттар, маршруттар 100% даана деп айта албайм. Бул негизги болжолдуу түрдө гана маршруттар, ал эми жанакы кээ бир коктулар келип туруп аябай аска, ошол эле бедел деле типтик эле ашууну ашып түшүш керек да. Аны картадан карап отуруп бирден чочуйсуң, адамдар кантип өттү мал салым менен аябай мен үчүн таң калыштуу болду да. Ошондой эле сууларды кантип өткөнү аябай эле кыйналышса керек, чоң маселе. Башкача айтканда дагы изилдей турган нерселер абдан көп.
Менимче ушул 20-чы кылымдагы кыргыздын эс тутумунда калган эң чоң трагедия ушул болуш керек да. Үркүн дагы кантип визуалдаштырса болот? Талгат, дагы эмнени кошсо болот? Кандай графикалар жасаса болот?
Ооба, азыркы маалда бул актуалдуу болсо керек, анткени биз визуалдык контентти оңоюраак кабыл алып калдык. Ошол эле Instagram, башка социалдык медиалар.
Жаштардын элдин баары эле ошол жакта отуруп калбадыбы азыр?
Ооба, анан мисалы Google Visual Studio аттуу өзүнүн продуктусу бар. Ал жерден жердин ландшафты 3D түрүндө көрсөтүлгөн. Башкача айтканда, киши көрүүчү бул камера менен кетип бараткандай дагы анан капталдагы тоолор, бийиктиктер же чуңкурлар
жылдырып көрө берет да.
Туура айтасыз, ошентип элестетсе болот. Жана биз даярдаган карталарды санарип жүктөп алууга азырынча мүмкүнчүлүгү жок. Балким сиз орчундуу маселе көтөрүп атасыз, балким муну бир ачык платформага дагы жайгаштырган туура болот. Жана биздин маршруттарды ошол Google картанын Visual Studio аттуу продукциясына жүктөп алып, анан ошол маршрутту бойлой тоолорду аралап өтсө болот да.
Сизге ошол эле кайра эле ошо тарыхка кайрылып суроо берейин да, ошол 16-чы жылы кайра кантип кайтып келишкен, канча киши калып калган деген да изилдөөлөр болдубу бизде?
Албетте, ал боюнча дагы абдан көп изилдөөлөрдү жүргүздүк. Эми бул жерден оор, анткени демографиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп көргөн болсок, мисалы кайра кайтканы өтө оор болгон да. Анткени ал ашуу менен келишкен эмес, кайра эки гана багыт менен кайра кайтып келишкен да. Мисалы бедел аркылуу келген эмес, кайра кайтып келгенде ошол биз белгилеп аткан жана үч келтебек тору карта аркылуу келишкен. Жана ошондой эле биринчи массалык түрдө бул Музарт суусу дебедикпи? Мына ошол эки суу эмес, бирок булар башка жол менен келишкен. Анткени гарнизондун ал жерде өтө империя кулабадыбы? Ошондуктан ал жол менен кайтып келген эмес. Эгерде бул демографиясы дагы боюнча изилдөөлөр жүргүзүлгөн, мүмкүн бул демографиялык изилдөөлөр ошол 1917 жылы эле атайын экспедиция жиберилген Кытайгачы. Канча киши качкан, канча киши кайра кайтып келген, жолдо канча киши өлгөн, Кытай жергесинде канча киши өлдү дегенчи. Бирок биз эгерде кайра совет мезгилиндеги барып кошулган, кайра кайтып келгендер, бирок дагы эле болсо бүгүнкү күндө келечекте изилдене турган темалардын бири да. Анан бул демография өтө оор маселе экен.
Ошол комиссиянын эмеси барбы, корутундусу?
Бар, бар, бар. Комиссиянын
корутундусу. Ошондо эмне деп көрсөтүлөт? Канча?
Комиссиянын корутундусу бар, бирок ал жерде дагы бүгүнкү күндө талаш тартыш туудурган маселелер бар да. А бирок биздин изилдөөлөр боюнча негизинен ошол 125,000 адам ошол наут болгондугу жөнүндө демографиялык изилдөөлөрдү жүргүздүк да. Бирок комиссиянын корутундулары бар бүгүнкү күндө. Мына ошол эки маселелерди дагы мүмкүн визуалдаштыруу, дагы таблица катары да берүү бүгүн мезгилдин талабы деп ойлойм да.
Негизи ооба, материал болсо аны географиялык түрдө визуалдаштыруу мүмкүн болот. Бирок ошол маалыматтар маселе туудуруп атат, канчалык ишенсек болот? Жана ошол жана даана географиялар каерден өткөн, ошол чоң маселе. Жана
сиздер түзгөндө бар э, кайтып келген карталар бар да.
Биздики качкан
негизи
1916 жылкылар. Ооба. Дагы айта кетчү нерсе, биз биринчи жолу ушинтип маршрутту түзүп атабыз деп айтканыбыз чындыкка дал келбей калат. Анткени буга чейин советтер маалындагы карталар бар. Биринчиден
16-чы жыл жөнүндө.
16-чы жыл боюнча. Анан 2016 жылы ошол изилдөөлөр жүргүзүлгөн, ошол эле айкине маршрутту түзүү
аракеттер болгон,
аракеттер болгон. Ооба, 100 жылдыгы боюнча чоң конференция болгон, мен тааныган антропологдор уюштурган, жана анда дагы кандайдыр деталдар кошулган.
Демек сиздер толуктап туруп жасап атасыздар да?
Ооба, биз нөлдөн жасаган жокпуз. Биз ошо буга чейин жасалган иштердин негизинде
жана
толуктадык.
Толуктоолор канчалык кирди ошондо?
Бул боюнча мүмкүн болсо мен баса белгилеп кетсем болот. Мына ошол эки 2016 жылы 1916 жылда көтөрүлүштүн 100 жылдыгына байланыштуу айгине изилдөө борбору атайын 7 карта изилдеп чыккан да, түзүп чыгышкан. Мына ошол эки 7 картада Кытайга кандай багыт менен качкан белгиленген, бирок ошол эки кайсыл аймакка баргандыгы белгиленген эмес. Бирок ошол эки ал картада дагы ошол кайсы багыт менен катышты жана ошондой эле карательный отрядтар, Россия империясын жазалоочу отрядтары кандай багыт менен келишти, мына ошол эки багыттарда көрсөтүлгөн да. Ошондой эле бул картада абдан жакшы белгиленген мына ошол эки жазалоочу отрядтардын канчалаган сан менен сандык көрсөткүчү дагы көрсөтүлөт да. Кийинки түзүлгөн карталар болсо бул үч гана багытты белгилөө менен бирге ошол Кытайдын кайсы аймагына барып түшүштү. Анткени биз ошо Кытайга качты деп гана айтабыз, бирок кайсыл аймактарга барды, муну болсо дагы эле болсо так эмес айтылып жүрөт да. Ошондуктан биз Талгат мырза менен мына ошол эки үч багытты белгилөө менен Кытайдын кайсы аймактарга барып түшкөндүгү белгиленди да.
Куугунтук курмандыктары подкастын толугу менен Азаттыктын сайтынан, YouTube-дагы баракчабыздан уга аласыздар. Бүгүнкү подкастта тарыхчы окумуштуу Гүлзада Абдалиева жана картограф Талгат Жумашев 1916 жылы Үркүндө Кытайга жер оодарып кеткен кыргыздардын баскан жолун кантип картага түшүрүшкөнүн айтып беришти. Подкастты кесиптешим Айбек Абдылдаев алып барды. Эми аба ырайы тууралуу маалыматты айтабыз. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн 18 мартта жаан чачын күтүлбөй, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 14-19 градус жылуу, Талас өрөөнүндө 13-18, Баткен облусунда 13-18, Ош, Жалал Абад облустарында 14-19 градус жылуу. Ысык Көл облусунда болсо 5-10 градус, Нарында 5 градуска чейин. Бишкекте жаан чачын жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 16-18 градуска чейин жылуу болот.